Ahora vamos a leer un ratito o a hablarles de lecturas, lecturas importantes que nos van a ayudar a, pues seguro que a educar un poquito a nuestros hijos en este mundo tan loco en que vivimos, tan tecnologizado, tan rodeados de internet por todas partes y en el que no sabemos muy bien, la verdad, a qué atenernos con estas cosas. Bueno, pues se ha creado un club de lectura en el colegio de San Cosme, en Barreiros. Se está impulsando desde la APA, desde la Asociación de Padres, y la verdad es que han escogido ya un buen número de buenas lecturas que seguro que van a servir para asesorar a las familias. Tenemos con nosotros a una de las personas que forman parte de la APA y que es impulsora de este club. Ella es Carolina García. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿En qué consiste esta idea? Bueno, suponemos, o temado club de lectura, más o menos en qué puede consistir, pero parece que las lecturas elegidas están muy, muy orientadas a educación de los fillos.
Claro, porque en el momento en que xa estivemos pensando así que escolla facer, é verdad que, bueno, temos unha temática moi extensa, pero é certo que, claro, tendo en conta as necesidades, as demandas máis actuais, pois había que meter certos temas moi específicos, como a cuestión das pantallas, a cuestión da atención, os estudos. Entón, bueno, é certo que foi difícil a selección, pero bueno, había certos temas que non podían faltar. Bueno, fixemos para esta primeira selección, se logo máis adiante continúa, pois haberá outras, pero bueno, nesta primeira eran importante introducir estes temas, sí.
¿Hay moita literatura respecto a isto agora mesmo?
Sí, moita, moitísima. Bueno, eu son profesional do ámbito educativo e é certo que anteriormente as temáticas dos libros específicas en educación ou psicología educativa pois eran dirixidas a profesionais. Pero é certo que de un tempo a esta parte, sobre todo co boom de educación positiva, as cuestións máis relativas a, bueno, a parentalidade, é dicir, a parentalidade positiva, empezaron a xurdir moitos libros sobre crianza, crianza positiva, da man, pois, de Carlos González, de outros autores que, bueno, máis dirixidos ao que as familias, as pais e as nais. Entón, bueno, hoxe en día podeste atopar un bon número de literatura dirixido, pois, eso, ao público en xeral, con cuestións deste tipo, de educación, de crianza, máis a menos, e logo outro tipo de libros si dirixido especificamente a profesionais. Pero bueno, sí, dun tempo a esta parte, é verdad que houvexe un aumento considerable, sí.
Podríamos decir que son máis ou menos como eses libros de autoaxuda, pero axuda para educar, entón.
Sí, é certo, sí. Porque é curioso, ahora que o dís, cando normalmente ibas a unha librería, topabas unha sección específica de libros de autoaxuda, é verdad que agora hai unha parte tamén con un gran volumen de libros de específicos de educación, sí, educación e crianza, sí, que anteriormente non se vía tanto, é verdad.
E como profesionales, supoño que despois de facer esta selección tamén dos libros, das temáticas e demais, hai algunha idea que quede por enriba de outra, algún consello que poidas ou que te atrevas a dar ás familias respecto a isto, a educación en medio das pantallas e do mundo de internet?
Bueno, é verdad que neste último libro fala a temática específica é esa. Eu quedaríame cun concepto moi importante que a búsqueda do equilibrio na familia, no uso das tecnologías entre todas as persoas que forman a familia, o foco tamén en nós mesmos como persoas referentes modelos para os nosos fillos, e logo a cuestión que falaba no libro e puntualizaba moito, agora de establecer unhas normas claras e un plan digital na que se poida estruturar como se van a empregar as pantallas na casa. Esa idea gustoume moito, porque ás veces imos deixándonos levar no día a día, e ás veces, sobre todo, cando temos que abordar estas cuestións con fillos, pois a situación volveuse máis problemática, pero se dende o primeiro momento establecense unhos puntos claros sobre como relacionarnos coas pantallas, pois é moito máis doado logo poder transmitirlo aos fillos, e que as cousas, bueno, sobre todo pola cuestión de evitar conflitos ou evitar problemas logo nas relacións con eles, porque tamén é verdad que hai unha cuestión básica que é a cuestión da comunicación e da confianza, non?
Claro.
E sobre ese piar, pois estableces todo o resto.
Entón,
Pero bueno, eu quedome con esas ideas, sí.
máis ou menos sería buscar o equilibrio e trazar unhas liñas vermellas das que aí non pasaríamos, pero ben pensado, claro, non? Máis ou
Sí,
menos.
sí,
Bueno,
sí.
este é tan só un dos libros que ides tratar nesta primeira xuntanza que penso que para este venres xa, non? Pero tedes as xuntanzas de carácter mensual ata fin de ano. Ata fin de curso, non fin de ano.
Sí, sí, nun primeiro momento que o este semestre, ata xuño. No, claro, pensábamos nalgo que non fose excesivamente cansado ou que se poidera manter no tempo, entón, pois, establecemos unha sesión mensual para, bueno, aparte tamén da posibilidade de poder ler os libros con certa calma. Bueno, é verdad que son libros, eu entendo, bueno, pues, polos que teño e fun lendo, pues, a menos, de lectura máis ou menos doada, tamén dirixidos ás familias, e xuntarnos unha vez ao mes e poder falar, pues, de cuestións relativas ao libro ou, pues, que teña relación co libro, pero aínda que a xente lera o libro non, podese achegar igualmente, porque é certo que, aínda que é un club de lectura, non é un club de lectura na que se lee novela, que si les, non les a novela, é certo que non sabes moi ben por onde van os tiros, pero neste caso son cuestións que poden influir no noso día a día e das que todos podemos opinar.
Uh-huh. Que tal acollida do clube de lectura entre as familias? E tamén contanos isto de que está aberto tamén para as familias, as persoas que se sean de fora do colexio, porque supoño que é interesante.
Sí, a ver, claro, o noso cole é verdad que é un cole cativo. Bueno, poucos, pero ben avenidos. Pero o que é certo é que, claro, abrir ao resto de público, pois tamén danos a oportunidade de coñecer xente e que a xente nos coñeza ao noso cole, a nós, bueno, e intercambiar impresións tamén pois de outras persoas que a mellor viven en outros entornos ou en outras realidades, en outros coles distintos. Bueno, a verdad que abrilo ao resto parecíanos, bueno, pois tamén un acto de, pues, de generosidade, porque ao fin de contas, é dicir, enriquecenos porque podemos poder vir máis xente, pero ao mesmo tempo tamén é enriquecedor, porque para o resto da xente hai xente, de feito hai xente, moita xente que quere vir que non é do cole. Entón, bueno, pois está ben abrirse, ¿no? Como sempre se di, a comunidade educativa debe ser unha comunidade aberta. E eu creo que ese é verdad que é algo tamén importante.
Pois seguro que vai haber moitísima retroalimentación esas xuntanzas do Clube de Lectura dende aquí ata a fin de curso e con esas temáticas, bueno, primeira en pantallados, pero despois seguides a falar de como, bueno, educar en atención ou, perdón, aprender a estudar ou educar en la atención, claro, ademais de outros asuntos tipo ansiedade ou como falar cos nenos para que nos escoiten. Eso debe de ser importantísimo e super complicado, ¿no?
Sí, a verdad que temos libros actuais e libros que xa levan tempo publicados. Por exemplo, neste último, sobre como falar para que os nenos nos escoiten ou escoitar para que os nenos nos falen, ese libro xa ten unos anos, pero é verdad que é un libro moi importante. É un libro de referencia nas cuestións baseadas na comunicación familiar. E utilízase tamén moito nos contextos de terapia, e nos incluso leémolos os profesionais, pero é un libro, a verdad, que está moi ben plantexado. Entón, bueno, é verdad que eu quixendo meter tamén por ese motivo, aínda que haxa lecturas actuais, porque o resto son actuais, esta non. Pero bueno, neso consiste.
Seguro que imos aprender moitísimo. Se hai alguén que nos está a escoitar que aínda non forme parte deste clube e que queira apuntarse, que ten que facer?
Pois mire, a ver, pódense apuntar a través do meu teléfono, que, bueno, si queres podo decirlo, que é 676-25-90-76, porque é verdad que sou eu a persona que leva toda a xestión, bueno, pues, do grupo, das CIT, bueno, das reunións, entón, bueno, podense apuntar directamente no teléfono, pero se cadra e non o apuntaran, poden chamar ao cole de San Cosme, de Barreiros, e ali podenlles dar o meu teléfono, o meu, bueno, pues, o meu contacto, e dende ali xa poderían contactar comigo para anotarse, que non hai, ou mesmo se quixeran achegarse de maneira voluntaria, tampouco habería problema, porque non vai a ser tantísima xente como para que non collamos todos na sala. Entón, bueno, poderíanse achegar libremente tamén este venres ás 7:30.
Este venres ás 7:30 nas instalacións do cole, non?
Sí.
Perfecto. Pois aí temos o Clube de Lectura da AMPA do CEIP San Cosme de Barreiros, dirixido por Carolina García. Moitísimas gracias, Carolina, por estar con nos este ratiño. Esperamos que sexa moi, moi productivo, tanto o clube como todas as lecturas, e que todos aprendamos a educar moi ben e a escoitar mellor aínda. Gracias.
Graciñas, Juana. Un saúdo.